Доктор Дечо Дечев, вече бивш директор на университетската болница Свети Иван Рилски, гостува в студиото ни. Здравейте и добре дошли.
Здравейте, добре заварил.
В петък ли ви освободиха, ако не греша?
В петък, да. От петък е заповедта, да.
Подходящ ден, обикновено тогава се случват разни интересни новини, рукади. И до момента има ли някакъв резултат от протеста на колегите ви? Оговорена среща в Здравното министерство, в Народното събрание, в ресорната парламентарна комисия? Изобщо някой проявява ли интерес, за да стане ясно какво всъщност ще се случва, защото май сме в режим на действие, което очакваме да бъде обяснено в последствие?
Ами аз така нямам точни данни какво се случва. Това, което гледам по медиите, колкото вие знаете, толкова я знам. Факт е, че с мотива, цитирам, течащо сливане между Александровска болница и Иван Рилски, доктор Дечев се освобождава.
Оказва се обаче, че това не издържа като аргументация, поне и по вашите коментари, ако се раз, защото вече има ваш наследник на поста, нали така?
Да, има наследник на поста и то няма как да няма наследник на поста, защото дейността на болницата е такава, че ежедневно някой трябва да разписва документи, плащания, договори и така нататък.
Вие знаехте ли, че се готви нещо подобно?
Вижте, това в нашата сфера постоянно вървят някакви слухове такива, той ще махат, той не ще махат. Моето име също така го подочух от среди, но просто не обърнах внимание, защото само преди 4 месеца същия министър ми продължи договора с 3 години и то го продължи без конкурс, което се прави в случаи, в които се оценява дейността на болницата като много добра и се дава шанс да се продължи с още един мандат. Също преди 4 месеца министъра разреши на болницата 3 нови дейности, по които тя да работи, в резултат на което ние инвестирахме над 3 милиона в тях. И сега е много парадоксално, че при обединение с Александровска болница, която на същите дейности, ще трябва на практика тези дейности да се закриват, въпреки че вече в тях са инвестирани много милиони.
Вашата гордост е, че всъщност, ако не греша 6 поредни години, болницата няма дългове, за разлика от мнозинството.
Ами, вижте, това е едната от гордостите, защото на практика задачата на една болница е да направи всичко възможно медицинския продукт, който произвежда, да бъде качествен. И аз съм уверен, че нашата болница прави това. На второ място, като задължение, е да направим така, че финансово болницата да бъде добре. Тази болница стои в последните 6 години много добре. Само за миналата 2014 финансова година сме платили данък печалба над 400 000 лева в бюджета. Тоест не само, че не консумираме пари от него, а и вътре такова внасяме.
Какво излиза? Наказват се добрите практики, така ли?
Честно да ви кажа, има нещо, което някой трябва да обясни, защото мисля, че в реда на нещата беше да се проведе някакъв разговор. Аз в никакъв случай не бих отказал, след като волята на работодателя ми е такава и той има друга визия за това, кой трябва да е на моето място, аз по някакъв начин да се противя. Още повече, че договорът е такъв, че принципала има право еднолично, по негово виждане, без да дава някакви обяснения, да направи смяната. Но реално не виждам такива причини, които, освен някаква много силна емоция...
Не сте крил критиките си не само към този здравен министър, а и към куп неща, които се правят на принципа проба-грешка в родното здравеопазване. Личното ли преобладава според вас в това решение сега за вашето освобождане?
Този министър в никакъв случай не е получавал от мен критики. От мен са получавали критики политики, които са правени преди този министър и за съжаление той ги продължава. Напротив, аз мисля, че доктор Москов е един от малкото министри, които имат много силен ентусиазъм нещо да направи. Това са хора, които много рядко получават достъп до власт. Обикновено хората, които получават достъп до власт, хората на компромиса, на тоя да угоди, на оне да угоди, много рядко такъв човек му се дава пост и той е толкова праволинеен. Големия проблем идва, че точно такъв тип хора, както могат да направят много позитиви, така могат да направят и много бели. Защото те със същото упоритост налагат грешни политики, така както биха налагали и правилни политики. И големия проблем на доктор Москов не е тайна на никой, че той е с нулев административен опит, идва на тая длъжност, и е нормално около него да има екип от хора, които да му дават съвети. Явно, че в този екип от хора има и такива, които го качват просто на някаква грешна позиция. И той, тъй като е упорит и настоятелен, продължава да я пробива, какъвто е случая с това обединение на болници.
Подведен смятате, че...
Ами, мисля, че е подведен. Значи, категорично е подведен, защото няма, ако търсим някаква логика в решението, значи няма такава логика. Така логика няма. Факта, че се изнася една причина за моето махане, която в правния мир не съществува.
Сливане.
Цитирам, течащ процес на сливане. Значи, за да тече такъв процес на сливане, означава, че някой трябва да му го разреши. Защото, когато две държавни дружества се сливат,
трябва
техните активи, дали да се случи това или да не се случи, трябва да има министерски съвет, който да го разреши. Такова нещо няма. Тоест, самият прес-център, който това е цитирал като причина, още оттам има подвеждащ елемент. Явно не е това причината.
Ето пък вчера научаваме, че 9 болници в карето на около Александровска вървят по този път. Тоест нещо общо като шапка.
Добре, като вървят по този път, защо не махнаха и техните директори? Значи махаме директора на една болница, защото тече процес на сливане. Сега се оказва, че тече същия процес и в 9 болници, обаче там не маха директорите.
Тези хора дали са наясно в другите болници? Какво става? Става или по същия път, по който и вие научихте, и те ще научават събития?
Не мога да ви кажа. Значи явно има някакви идеи, които, нали, се раждат в някакъв кръг от хора, но идеята да се възвърне една форма на обединение, така каквато е била преди 35 години,
това щях да ви питам, всъщност това връщане назад ли е и каква беше тогава формата?
Значи имаше такава структура. Медицинска академия, която имаше една шапка и имаше база. Примерно нашата болница била, да речем, база номер еди кой си. Нали, Исула бил база номер еди коя си. А само, че тези хора забравят това, че тогава здравеопазването беше бюджетно. Тоест болниците бяха на бюджет фиксиран, имат определен твърд бюджет, дава им се за заплати и така нататък. Сега са търговски дружества.
Така, това се чудех, доколко автономна може да бъде една болница, ако бъде обединена, т.е. ако се ръководи от една обща администрация. Опитвам се да си го представя поне по това, значи, което вчера доктор Бойко Пенков опита.
Значи имайте на предвид, че това е модел, който работи само на теория. Абсурд е да стане такова нещо. Това е абсурдно да се случи. Големият проблем е, че в този период от тези 35 години всяка една болница като такива дружества търговски, тя започна да формира собствена политика. И в момента има страхотен брой структури, които се дублират, клиники и отделения. И истинската ценност на една такава идея е ти да направиш от многото еднакви дейности, които има в една структура, да направиш една, която е много силна. Това е идеята. И хората затова протестират. Не за да се върне Дечев там, а да излезне някой и да им каже на какъв принцип ще става това обединение. Коя клиника ще остава? Как ще преценим коя клиника е по-добрата? Кой ще бъде шефа на клиниката? Сега вървят конспиративни теории в най-различен аспект. От сорта на това, че болницата искат да се приватизира Иван Рилски.
Това е оттъпка на пътека ли е този модел?
Този модел съществуваше до преди 15-ти на години масово в държавата. Под следната форма. Обединяват Иван Рилски с Александровска. Значи това, което казвам, е примерен модел. Нали? Обединяват Иван Рилски с Александровска, правят ново дружество.
В единия случай едното дружество влязло е на печалба или поне не е на минус, другото е на минус.
Там е ясно. Значи, ние влизаме с 3 милиона и половина печалба, които средства имаме по, нали, в банката. Александровска влиза с няколко пъти по висок дълг, обединява двете дружества, дълга спада, обаче изчезва и печалбата на Иван Рилски. Новото дружество вече кандидатства за кредитиране от Хикс банк, която предварително има към тази болница интерес. Банката отпуска кредит, кредита се инвестира примерно в Иван Рилски, след това
какво за апаратура?
Нещо. Примерно.
Да.
Апаратура. Най-често срещаният повод. След това дружеството новото между Александровска и Иван Рилски не може да си погасява кредитите и изплащаме кредита към банката. Банката в първия ден, в който ни си го платил, влиза и преценяват, че капитала на Иван Рилски покрива кредита, който е взет. Иван Рилски се получава от банката, Александровска си остава. Примерно един вариант. Втори вариант. Обединяват това, което все по-ясно така започва да се чува. Обединяват цялото каре.
9 броя болници.
Така, карето вече обединено се прехвърля към Министерство на просветата. Да, защото Медицинският университет е към Министерство на просветата. Той не е към Министерство на
здравеопазването. Да.
И Министерство на просветата го предоставя на Медицинския университет да го ползва. Сега това е теория, която отдавна някои хора, нали, за това нещо мечтаят. Получавайки го вече, това не е държавна собственост, понеже университетите са автономни и те решават, че сградният фонд е прекалено голям и част от него може да се отдели.
Продажба
нещата.
Или...
Нещата се получават.
Това също е възможна хипотеза.
Значи категорично има икономически интерес в действията, които се вършат. Това, което се презентира, че да се намаляват тези разходите за администрация, е повече от наивно.
Какво би се спестило във вашия случай?
В нашия случай около 10 000 лева на месец, което е мизерна сума спрямо оборотите, които има болницата месечно. Това е под 1%. Защо, обявявам? Значи, те тиражират, че администрацията при нас била 50-60 човека. Тя е 50-60 човека, но каквото и да се случи, част от тази администрация трябва да остане в Иван Рилски. Това са около 15 човека охранители и портиери. Няма как и в бъдещата структура да няма хора, които
да имат, нали, се грижат за функции, да,
този режим.
Нали, не само
има хора, които поддържат сградата. ВИК, отопление, канализация, ел-техници, общи работници, които се грижат, нали, за външните площи. Тоест всичките тези
и
хора
регистратура, санитарки, и
които, регистратура, да не ви говоря хора. Така че от всичките 50-60 на практика длъжностите, които сме ги гледали, кои евентуално могат да отпаднат, са около на тяхната сума, която се плаща месечно, около 10 000 лева.
Така, казвате, ще бъде грешка. Подобен ход.
Значи грешка ще бъде начинът, по който се влиза в това приключение, нали, ще го нарека. Изключително неподготвени. Не са уведомени хората. За да се случи нещо като позитивен проект, то трябва да бъде разбрано и да бъде прието от огромната част от хората, които това и касае.
Трябва сметка болницата не са сградите.
Те трябва да знаят. Какво се случва?
Лекарите...
Ако хората знаят и са убедени, че това нещо работи, то ще бъде масово подкрепено. Когато ти тръгваш да правиш нещо, единия ден кажеш едно, другия ден кажеш друго, пък ще ги обединяваме, пък после само администрацията, пък не знам си какво, всичко остава
добре,
без подкрепа.
А защо не реагират вашите колеги от другите болници, за които са визирани?
Ми те чуха вчера.
Тоест още не могат да асимилират, вероятно.
Но ще не могат да разберат какво става.
Ще направим опит за връзка с доктор Стефан Константинов, бившия здравен министър, за да чуем накратко и неговата позиция, ако, разбира се, програмата му позволява, тъй като в момента и той е на работа и преглежда. Но кажете, в кой от вариантите според вас едно сливане с най-голямата условност на думата би било приемливо?
Значи тогава, когато дейностите се допълват. Целта, моята визия, целта на една болница, високо специализирана, каквато трябва да бъде една университетска болница. Тоест, това е максимално високото ниво на технологично обновление и на медицинска компетентност. Трябва да бъде болницата, която предлага пълния цикъл на действия, които водят до поставяне на диагнозата и до приключване на лечебния процес на всеки един болен. Тоест, да не е болницата само да влезем да ви поставим диагнозата, поставяме ви диагнозата и после търсете си някъде място, където трябва да ви оперираме. След като го намерите това място да ви оперираме, тя казва, окей, обаче вие трябва да направите лъчетерапия, примерно. Търсете си място, на което да направите лъчетерапия. Идеята е следната: в една като болница, целият кръг трябва да може да стане така, че когато в края на краищата, заради това съществува здравеопазването, заради хората. Този човек, на който му е се случило това бедствие, което му е паднало на главата, той трябва да изпита минимално възможно мъките, които следват. И той трябва да в рамките на една болница да получи всичкото това. Това е идеята.
Доктор Стефан Константинов е на пряката ни линия. Минути буквално имаме с него, за да го оставим, за да върши работата си като лекар. Здравейте, доктор Константинов.
Здравейте.
Кажете, как на вас ви прозвуча цялата тази идея, която очевидно търпи развитие? Чакаме вече тя да се официализира като някаква новина от страна на Здравното министерство, разбира се, обяснена с конкретни параметри, но като тръгнем от края на миналата седмица и освобождаването на директора на болница Свети Иван Рилски с този анонс за сливанията, до днес вече прогресирахме до 9 болници в карето на Александровска, които могат да са с една шапка. Все още не е ясно точно каква.
Аз много се колебая дали изобщо да правя коментар на тая тема, защото има вече някъде около 20-ти идеи, периодически пускани от Министерството, които не търпят никакво развитие. Това бяха за телковете, това, че ще отпаднат на направленията за специалист, това, че болниците няма търговски дружества и така нататък. Така че не знам доколко това е сериозна тема или просто желание така да се покаже някаква дейност. Разбира се, това може да е много сериозен анализ, може обаче и да е просто като отговор на скандала, който се разразява с уволнението на директора доктор Дечев. Защото изглеждам Здравното министерство се мъчи да излезе от ситуацията, в която неизвестно поради какви причини само се вкара. И сега вместо вече да обединява една болница, ще обединява 9, ще обединява целия народ. Това вероятно има за цел така да размие един гаф, който се получи според мен.
Тоест казвате, от една малка грешка, ако я квалифицираме, нали, по този начин, стоейки отстрани като наблюдатели, може да
мисля,
да случи
една
голяма.
Малка грешка не може да бъде заменена с по-голяма. В крайна сметка по-добре да се излезе и да се каже, вижте какво, доктор Дечев си позволи да ни критикува, ние това не може да го толерираме, искаме да покажем, че никой не трябва да казва да се усъмнява в нашите добри решения, махаме го, другите слушайте и да се оставят болниците на мира. Аз не казвам, че не може да има обединение. Значи обединение е хубаво да се прави. Само че, когато се прави едно обединение, трябва да се прави анализ. Наскоро се запознах с един швейцарски експерт, който изнесе лекция на темата ефективност на болниците. И се оказа, че много малките болници са неефективни. След това има една група болници с определен брой хоспитализации, легла, с отделения, които са много ефективни. А когато станат изключително големи и тежки тромави, те се управляват трудно и стават също неефективни. Да си припомним, че преди 30 години тук имаше медицинска академия. Но аз не мога си представя с какво ще оптимизира администрацията, ако се слее, да речем, Света Екатерина и инфекциозна болница.
Има и чиндом.
По никакъв начин. Те са разделени на 1 километър разстояние. То е вярно, че е каре, но какво ще се случи? После анонсите са много противоречиви. Казвате, ще се намали администрацията, ама ние всъщност няма да махаме директорите, бордовете, те ще останат сами, а отгоре ще има още една шапка. И ако е така, всъщност ние ще увеличим администрацията. И разбирате ли в каква глупава ситуация ще изпаднем, ако тръгнем сега да го коментираме? В крайна сметка, това, както някои от другите идеи, трябва да бъде доведено до край, като концепция да се предложи, и това ще си кажем мнението.
Правим оговорката и с вас сега в ефир, че всъщност наистина коментираме едни много сурови идеи, за които чакаме някакво и официално.
Но защо ни занимават с тези сурови идеи? На кого е нужно? Има толкова много проблеми, има неща, които не са сурови, които са много ясни. Има ето здравна карта и подобни такива действия. Това е злободневната тема. Защо не си насочиме там енергията?
Смятате ли, че е възможно и икономически интереси да движат всичко това? Да стоят? Тази идея наистина периодично се подновява за сливания на определен брой лечебни заведения в центъра.
След всичко, което виждам и за съжаление забелязвам едно диференцирано отношение към различните болници. Да речем, когато в някаква структура има проблем, как се реагира и в друга подобна ситуация, към друга пък отношението е съвсем различно или не следва никакво отношение, аз се замислям какво може да бъде. Явно, когато става въпрос за възрастни хора големи, едва ли емоциите са само, които надделяват, вероятно има и други неща, които движат цялата работа, което обаче е твърде жалко, защото не това очакваме да се случва и не за това даваме вота си на доверие на управляващите.
Казвате, по-добре е да не се забъркват нови каши и скандали в сектор, който и без това има куп нерешени и чакащи бързо решаване проблеми.
Казвам, че преди да се действа е хубаво да се помисли, след което да се оповести по нормален начин, да се изслушат мнението на хората и тогава да се действа.
Може би пък това действие на тъмно или обяснение след като вече действията са факт се прави и по друг повод. В България каквото и да се обяви като намерение, винаги има протести, знаем, винаги има недоволни и казват мнозина, че за да се случи нещо, някой просто трябва да действа без да пита. Допускате ли и подобен мотив зад поведението, което за сега разчитаме?
Аз го допускам, но в крайна сметка ви казвам, че не го намирам за особено сериозен и конструктивен, защото така или иначе ръководството на Министерството на здравеопазването, поне според социологическите сондажи, се ползва с много голямо доверие. И мисля, че това доверие може да бъде послужено като един щит прямо непопулярни мерки. Не смятам, че едни такива хвърляния на информация могат да спестят нещо. По-добре, народа го е казал, три пъти мери, един път режи.
Да. Какъв знак е обаче това към останалите болници, които се опитват да нямат дългове, да спазват така най-грубо общо казано бюджетната дисциплина и да не са от онези, които винаги висят с оплаквания? Съдбата на Иван Рилски, говоря, болницата.
Аз съм обикновен лекар на така едно от най-низките нива в момента в йерархията и мене ме радват пациентите ми, а не административната работа към момента. Но ако бях директор, за мене това щеше да значи следното. Вижте какво, мълчете си, ако искате си правете задължения, но искам да ни се радвате и да ни ръкопляскате. До момента, до който не си отваряте устата, нали, няма нищо да ви се случи, ние може да си говорим за финансови дисциплини и така нататък, но те не са ни толкова важни, по-ни е важно да ни се радвате и да ни ръкопляскате.
Аплодисментите не са лошо нещо, стига да не се стига до такива ситуации. Аз ви благодаря, разчитам, когато имаме по-голяма яснота действително за намеренията, доколко това, което е излязло до момента, ще бъде осъществено и как ще се случва, да продължим този разговор с вас. Лека работа и успешна, и благодаря, че в рамките на работния си ден доктор Стефан Константинов отдели минути за нашия ефир. Ние вървим към финала на разговора тук в студиото с доктор Дечо Дечев. Важно е да направим оговорката, че вие всъщност не се борите за връщане на поста или се. Има ли начин да се ревизира това решение? Освен защитата на колегите ви, които
ревизирането зависи от този, който е предприел действието. В никакъв случай обаче аз не бих приел да се върна в една болница, която ще се обединява по този начин, по който беше казано, защото това значи се превърна в палач на всичко това, което сме направили заедно с целия ми екип през тези 6 години.
Казвате, ако това е цената, не?
Ако това е цената, не, в никакъв случай. А дали лично бих се върнал, Мисля, че в тази ситуация на такъв тип отношения, които са в момента, това е просто невъзможно.
Добре, наистина благодаря за отделеното време, в което се опитахме да обясним поне каква е картината от вашата камбанария, от камбанарията на болница Свети Иван Рилски. Кой сега ви наследи на поста? Ваш заместник?
Моя заместник, да, доктор Райкова.
Човек, който казва. Познава добре болницата.
Еми, една година работи в болницата, би трябвало да я познава добре.
Поне във вътрешен човек е от болницата,
да,
управлението
трябвало,
на лечебното заведение.
Мисля, че това
заведение
е по-добрия вариант, отколкото ако беше дошъл външен човек.
В този час, вероятно, колегите ви са на протест пред болницата.
Разбрах.
Той ще продължи.
Ситуацията е много неприятна. Мисля, че това, което чухме преди малко, но беше страшно точно. Просто влизат в едни действия, които не са обмислени. Добре.
Надявате се да има ревизия. И до министъра да стигне това, което вие смятате, че трябва да бъде чуто и, като, и това като аргумент.
Аз не мисля, че има нещо, което той не знае, но мисля, че има неща, които не може да обясни.
Предстои да чуем как и какво ще обясни. Доктор Дечо Дечев, ще продължим да следим съдбата и на тази болница, и на останалите лечебни заведения в Карето, около Александровска, както ги наричаме тези последни часове. Благодаря.
Благодаря и аз.
Българско национално Дарик радио. Дарик.